Πάμε κατευθείαν να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή Ηλίας του ΠΟΣΟΚ και τομεάρχη Άμυνας. Καλή σας μέρα, κύριε Κατρίνη.
Καλή
σας μέρα.
Καλή σας μέρα. Τώρα να σας ρωτήσω κατευθείαν και πριν πάμε σε άλλα θέματα. Θα ζητήσετε συγγνώμη από να μην σας ρωτήσω. Αφού σας λένε, ζητήστε μας συγγνώμη.
Πώς το λέει ο σοφός λαός, γάτος, γάτος κούζι, κατάλαβατε τώρα. Εκεί μας χωστάκατε, λέει, μας πήραν και το βόβι. Έτσι, δηλαδή, εντάξει τώρα, η Νέα Δημοκρατία έχει περάσει, νομίζω, κάθε όριο παραλογισμού. Μια κυβέρνηση η οποία επί φυτείας της βρέθηκαν και αξιολογήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Εισαγγελία δεκάδες στελέχη, είτε κοινοβουλευτικά, είτε κρατικά, αναφέρουμε συγκεκριμένα, στον κύριο Μελά, που καταδικάστηκε αντιπρόεδρο και πρόεδρο του ΠΚΠ. Σε διαφόρους οι οποίοι ήταν κομματικά στελέχη της Δημοκρατίας και εκμεταλλεύτηκαν ένα πρωτοφανές σκάνδαλο, με τέσσερα κοινοβουλευτικά στελέχη να αυτή τη στιγμή να διώκονται και να διερευνάται η ποινική ευθύνη που πιθανόν έχουν για τη συμμετοχή σε αυτό το σκάνδαλο, βγαίνει και προσπαθεί με ένα επικοινωνιακό ρημαδό να δείξει ότι δικαιώθηκε δίθενα τις εξελίξεις. Ποτέ στις προσθέσεις για την Ιταλία. Όταν έχουμε ένα σκάνδαλο που αφορά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, διορισμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αφορά τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και παρόλα αυτά η κυβέρνηση, ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Γεωργιάδης και όλοι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι φωνάζοντας ή δημιουργώντας επικοινωνιακό κρότο μπορούν να αλλοιώσουν την αλήθεια, στο τέλος θα μας πούν ότι όλο αυτό ήταν μια μεγάλη πλεκτάνη η οποία εξυφάνθηκε εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα. Και θέλω να το πω αυτό. Συνιστά πρωτοφανή κοινική πολιτική επιλογή και φράσος αυτό που ο κύριος Πέτσας, που θυμίζει ότι ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, που ζήτησε παρέτηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Δηλαδή, αυτό τώρα.
Καλά, η κυρία Κοβέτση έχει διεθεί σκληρή κριτική από κορυφαία
στελέχη. Δεν μπορεί ένα κόμμα κοινοβουλευτικό που είναι κυβέρνηση σήμερα, επειδή από τα 11 στελέχη το 40% διώκεται και θεωρεί ότι επειδή το 60% δεν διώκεται ότι όλα είναι καλά, να φτάνει στο σημείο να ζητά αποπομπή ενός θεσμού που αυτή τη στιγμή φέρνει κάθαρση στη χώρα, που αυτή τη στιγμή αποκαλύπτει πράγματα που αν κύριε Βιτάλη ήμασταν στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Βουλής, όπως έγινε με τον κύριο Αυγενάκη και τον κύριο Βορύδη, δεν θα υπήρχε καμία διερεύνηση. Όλα τα είχαν περάσει χωρίς να γίνει τίποτα, όπως με τις υποκλοπές, όπως με την τραγωδία των Ντεμπών, όπως με όλες τις υποθέσεις που έφτασαν στη Βουλή. Χρησιμοποιήθηκε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι και τώρα, αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Εισαγγελία, θα είχαμε φτάσει σε μία από τα ίδια. Άρα, ο θράσος και ο κινησμός της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή αμφισβητούν θεσμούς όπως η Ευρωπαϊκή Οικονομική Εισαγγελία είναι ενδεικτικά νομίζω της αλαζονίας του. Αλλά αυτή η αλαζονία, κύριε Βιτάλη, θα κοπεί σε λίγες εβδομάδες από τώρα όταν θα μιλήσει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός.
Θα μιλήσει στις εκλογές, λέτε. Σε λίγες εβδομάδες τις βλέπετε εσείς τις εκλογές σε λίγες εβδομάδες.
Γιατί εσείς δεν τις βλέπετε.
Δεν ξέρω.
Εξάλλου ο κύριος Κεκλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, νομίζω ότι περιέγραψε τον οδικό χάρτη και το κάδρο στο οποίο θα γίνουν εκλογές. Μίλησε για εκλογές θεραπεία στην τοξικότητα, μια τοξικότητα την οποία είναι αναπαράγει μια δημοκρατία. Δεν είναι μόνο η πρωτοφανής και νομίζω προκλητική επίθεση του κύριου Πέτσα, πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Εισαγγελία. Είναι οι καθημερινές επιθέσεις του κύριου Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ. Είναι η προσπάθεια να συνδεθεί η δολοφονία στη Θεσσαλονίκη με τον τέος πρωθυπουργό. Είναι η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα κλίμα τοξικότητας στον πολιτική ζωή, την οποία ενώ η Νέα Δημοκρατία θα χρησιμοποιήσει ως άλοθη για να πάει σε εκλογές, είναι η ίδια από την καλλιεργή προφανώς θεωρεί ότι με το διχασμό και την τοξικότητα κερδίζει πόντους και συσπήρωση. Και εδώ λοιπόν το ΠΑΣΟΚ έρχεται και λέει ότι εμείς είμαστε στην παράταξη που όχι μόνο δεν επενδύουμε στην τοξικότητα, αλλά είμαστε στην παράταξη που για μια ακόμα φορά θα ενώσουμε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
Είστε έτοιμοι εσείς αν γίνουν οι εκλογές έτσι όπως ακούγεται και όπως και εσείς το περιγράφετε το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο?
Κύριε Βιτάλη, εγώ θα πω μόνο τις τελευταίες 10 μέρες από την προηγούμενη Τετάρτη μέχρι σήμερα παρουσιάσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για την αγορά της επιχειρήσης για τους μικρομεσαίους. Για τους συνταξιούχους 17 μέτρα. Για την παιδεία έχουμε καταθέσει 6 νομοσχέδια για τα κόκκινα δάνεια, τα χρέη στην εφορία, τον ΕΦΚΑ και το ιδιωτικό χρέος.
Αυτό είναι έχουμε αλήθεια, η βελόνα.
Έχουμε καταθέσει προτάσεις για τη δημόσια υγεία, για το στεγαστικό, για πάρα πολλούς τομείς που βελτιώνουν την καθημερινότητα. Συγκεκριμένο πλαίσιο προτάσεων για τη σταγματική αναθεώρηση, το οποίο βεβαίως θα φανεί στη συζήτηση την άλλη εβδομάδα στη Βουλή, αλλά και στις ψηφοφορίες. Άρα το ΠΑΣΟΚ δεν είναι, ξέρετε, ένα κόμμα το οποίο αντιδρά, διαμαρτύρεται και λέει ότι δεν του αρέσει, προσπαθώντας να καλύψει σκάνδαλα που δυστυχώς με τη Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολλά πραγματικά πρωτοφανή. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει έτοιμο κυβερνητικό πρόγραμμα, ακριβώς γιατί ο λαός σήμερα θέλει εναλλακτική πρόταση, αξιόπιστη, ρεαλιστική, εφαρμόσιμη. Και σε αυτή το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποκριθεί όχι μόνο γιατί έχει την εμπειρία, όχι μόνο γιατί έχει τα στελέχη, όχι μόνο γιατί έχει το πρόγραμμα για τις θέσεις, αλλά κυρίως γιατί έχει τη διάθεση να συγκρουστεί με τα κακώς κείμενα, με τα συμφέροντα και τα καρτέλ που σήμερα καθιστούν την Ελλάδα πρώτη σε πληθωρισμό σε πάρα πολλούς τομείς στην Ευρωζώνη, όπου στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί 7.500 κωδικοί σε ένα χρόνο για να ανακαλύψει ο κ. Μητσοτάκης ότι πρέπει κάτι να κάνει με το σούπερ μάρκετ και την ακρίβεια, όπου όλα ανεβαίνουν προς τα πάνω χωρίς να κατεβαίνουν, όπου η εξαγγελία για 10 λεπτά μείωση, κύριε Βιτάλη, έχει ήδη απορροφηθεί, καθότι η βενζίνη έχει ανέβει 35 λεπτά τις τελευταίες 10 μέρες. Άρα καταλαβαίνω ότι εδώ μια ολόκληρη κοινωνία είναι ανυπεράσπιστη και περιμένει από ένα πολιτικό κόμμα τουλάχιστον να εφαρμόσει πρόγραμμα το οποίο θα βάζει κανόνες, θα βάζει πρόστιμα στους συνθρογιωδούν και θα υπερασπίζεται το πραγματικό εισόδημα μισθωτών συνταξιούχων και εργαζομένων.
Κύριε Κατρίνη, επειδή είστε και έμπειρος και περπατάτε πάρα πολύ, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε. Όντως παρουσιάσετε αρκετές θέσεις, όχι μόνο τώρα. Παρουσιάζετε συνέχεια θέσεις, προτάσεις, καταθέτετε στη Βουλή συγκεκριμένα πράγματα. Το θέμα είναι ότι η βελόνα δεν κουνιέται και φαίνεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για το ΠΑΣΟΚ είναι ότι υπάρχει, πώς θα το πούμε, στασιμότητα, υποχώρηση στα μεγάλα αστικά κέντρα, στο λεκανοπέδιο, στην επαρχία. Πάτε αρκετά καλά. Πάτε καλά. Εδώ τι πρέπει να γίνει για να κουνηθεί η βελόνα και να κουνηθεί το λεκανοπέδιο που δίνει και πολλούς βουλευτές και ποσοστά?
Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις προφανώς καταγράφουν τις τάσεις και τις φωτογραφίες της στιγμής. Εμείς τις αξιολογούμε, δεν τις δαιμονοποιούμε, αλλά δεν τις θεοποιούμε κιόλας. Και ευτυχώς για τους Έλληνες πολίτες, οι εκλογές δεν είναι δημοσκοπήσεις στο παραβάν. Αλλά εκεί θα μιλήσουν οι πολίτες και θα μιλήσουν αβίαστα και θα μιλήσουν προφανώς κάνοντας τη θετική ή την αρνητική αποτίμησή τους για τα κόμματα και τα πρόσωπα. Θυμίζω ότι το 2023, Βιτάλη, οι δημοσκοπήσεις είχαν πολύ μεγάλη απόκληση από το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι ενδεικτικό μιας ρευστότητας και μιας αβεβαιότητας. Προφανώς εμάς οι δημοσκοπήσεις δεν μας ικανοποιούν στο στόχο που έχουμε ως αξιωματική αντιπολίτευση να είμαστε πρώτο κόμμα στις εκλογές και αλίμονο αν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είχε ως πολιτικό στόχο τη νίκη στις εκλογές. Άρα ο στόχος αυτός, ακόμα και αν φαντάζει δύσκολος λόγω των δημοσκοπήσεων, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι και θεμητός αλλά και εφικτός. Εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο στοίχημα για εμάς. Αυτές τις προτάσεις, αυτό το ρεαλιστικό πρόγραμμα που αλλάζει την καθημερινότητα και βελτιώνει τους ευρωπολιτών, να το μάθουν οι πολίτες, να το αξιολογήσουν, να το συγκρίνουν απέναντι σε αυτά που ζουν με την Νέα Δημοκρατία και απέναντι στο μη πρόγραμμα όλων των υπολείπων κομμάτων που πιθανόν λένε τι ιδεατά θα ήθελαν, χωρίς να υπάρχουν κοστολογημένες προτάσεις εφαρμόσιμες. Και όταν προσέλθουν στην κάλπη, εδώ είναι η μεγάλη ευκαιρία και η μεγάλη ευθύνη των Ελλήνων πολιτών, είναι το αν θα επιλέξουν εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση και αν θα υπάρχει μια τύπος αντίδρασης, διαμαρτυρίας, συναισθηματική, η οποία δεν θα αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Και προφανώς το πολιτικό σκηνικό, κύριε Βιτάλη, δεν θα αλλάξει αν η Νέα Δημοκρατία παραμείνει πρώτη σε επόμενες εκλογές. Εμείς λοιπόν βάζουμε αυτό το στόχο. Ο χρόνος βέβαια πιέζει, αλλά εμείς εξακολουθούμε να μαχόμαστε και είμαστε αισιόδοξοι.
Πάντως, έστω και με μία ψήφο διαφορά, αν βγείτε μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, που φαίνεται ότι δημοσκοπικά είναι πρώτη, ενδεχομένως είναι πρώτη και σε εκλογές, το ποσοστό δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακόμα. Αν βγείτε και με μία ψήφο διαφορά, δύσκολα θα έχετε και εσείς αυτοδυναμία, σχεδόν αδύνατον.
Άρα και ανοίγει... ότι δεν μιλάει, νομίζω ότι δεν μιλάει κανένα για αυτοδυναμία σήμερα. Δηλαδή, αυτά που λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία τώρα είναι.
Εγώ το θέτω στο τραπέζι. Άρα και εσείς είστε υποχρεωμένοι να αναζητήσετε συνεργασίες για το σχηματισμό μιας βιώσιμης κυβέρνησης, τουλάχιστον αφού θα έχουμε μπροστά μας την εκκρεμότητα, τη μεγάλη και σοβαρή εκκρεμότητα για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ξέρει κανείς τι άλλα μεγάλα θέματα θα υπάρχουν εκείνη την περίοδο. Με ποιους
λοιπόν? Κύριε Βιτάλη, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο απευθύνεται σε όλα τα κόμματα και έχει τον ίδιο βαθμό δυσκολία σε απάντηση. Δηλαδή, και η Νέα Δημοκρατία που δημοσκοπικά είναι πρώτη αυτή τη στιγμή, όταν ερωτάτε, ξέρετε τι απαντάει? Ότι θα βγούμε αυτό δύναμη. Δηλαδή, με 23% στην πρόταση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι θα πάρει ποσοστά που θα είναι το 89%. Αυτό αξιολογείται όσο αφορά την σοβαρότητα και την αξιοπιστία. Από την άλλη, πρώτα πρέπει να μιλήσει ο ελληνικός λαός και να κάνει τους συσχετισμούς. Και δεύτερον, επιτρέψτε μας στο ΠΑΣΟΚ να περιμένουμε να δούμε και προτάσεις και πρόγραμμα από τα υπόλοιπα κόμματα για να δούμε ποια τέλος πάντων από αυτά τα προγράμματα μπορούμε να συζητήσουμε για να δούμε αν υπάρχουν διαδικασίες σύγκλησης ή συμφωνία. Σίγουρα όμως, αυτό είναι μια πολιτική απόφαση ομόφωνα από το συνέδριο. Το ΠΑΣΟΚ δεν συζητάει πουδενή με τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε πριν τις εκλογές, ούτε μετά τις εκλογές, ούτε μετά τις δεύτερες εκλογές, αν και εφόσον αυτές προκύψουν. Αυτό είναι μια πολιτική απόφαση ομόφωνη από τη βάση του ΠΑΣΟΚ, που δεσμεύει ο ΠΑΣΟΚ, και βεβαίως είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπορούσε να συγκυβερνήσει ή να συζητήσει καν τον ενδεχόμενο διακυβέρνησης με τον παραδοσιακό πολιτικό αντίπαλο και μια παράταξη, η οποία 7 χρόνια όλα αυτά που κάνει, κύριε Βιτάλη, εμείς βρισκόμαστε στην εντελώς αντίπερα όχθη.
Ακούω και τελειώνω, γιατί ξέρω ότι έχετε και μια υποχρέωση. Τελειώνω με μια ερώτηση, θα την έλεγα τολμηρή, αλλά επειδή ακούγεται και είναι στην πιάτσα αυτό το σενάριο, περί κυβέρνησης ειδικού σκοπού, για να διαχειριστεί, αν θέλετε, τα θέματα της Προεδρίας και κάποια άλλα ζητήματα, μέχρι να ξαναμπούμε σε μια, μετά από μεγάλο διάστημα, σε τροχιά εκλογών.
Να σας πω κάτι, η χώρα, κύριε Βιτάλη, έχει βρεθεί σε αδιέξοδο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό. Είναι σαφές ότι η επικοινωνιακή στρατηγική του κ. Μητσοτάκη, όσες φορές και αν λέει τα ίδια πράγματα, ότι κάνει και ότι βοηθάει και ότι παίρνει μέτρα, δεν αλλάζει τη δύσκολη καθημερινότητα για τους Έλληνες πολίτες. Άρα, ο κυρίαρχος λαός είναι αυτός που θα πάρει τις τύχες στα χέρια του, θα ψηφίσει, θα αποφασίσει, θα αποτυπωθούν οι συσχετισμοί και από εκεί και πέρα θα ανοίξει αυτή η συζήτηση. Εγώ δεν μπορώ να προδιαγράψω ούτε τις εξελίξεις ούτε το αποτέλεσμα. Θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο και θα έλεγα και μη πολιτικά σοβαρό. Εμείς όμως, απέναντι σε όλη αυτή τη ρευστότητα και αβεβαιότητα, πάμε με προτάσεις. Ο κόσμος ξέρει τι λέει το ΠΑΣΟΚ και τα κόκκινα δάνεια για τη 13η σύνταξη, για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά διατροφής και τον ελληνικό φόρο στο κάσμα. Άρα το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένες προτάσεις και περιμένει οι πολίτες να τις δουν θετικά και βεβαίως να μας δώσουν την πρώτη εντολή για να αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τόπο, για να υπάρχει πραγματική ελπίδα και προοπτική για την πλειοψηφία των πολιτών.
Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ. Ξέρω ότι έχετε κάποια υποχρέωση, γι' αυτό σας αποδεσμεύω κιόλας. Θα τα πούμε ξανά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
Με πολύ χαρά, καλή συνέχεια.